Efeserne kapitel 5, vers 21, i det vi skal se på hustruens del af ægteskabet. Ægteskabet er jo fra Gud, og næst efter Jesus selv, der er det den største gave, vi har fået. Det er noget af det mest vidunderlige, det er noget af det mest fantastiske, men desværre er det bare ikke sådan i alle ægteskaber. Det er ikke kun i dag, at skilsmisseraten er højere, end hvad man troede, den var førhen. Det er ikke kun i dag, at masser af ægteskaber er problemfyldte. Sådan var det også på Paulus' tid. Sådan var det også på Bibelens tid. Og derfor bruger Paulus meget tid på at skrive om ægteskaber. Et af de mest centrale vers er her i Efeserne kapitel 5 og vers 21. Ned til og med vers 33. I vers 21 er der en generel indledning, en generel bemærkning om, at vi skal underordne os. Og i vers 22-24 ser vi hustruens del af ægteskabet. Det udgør i den danske bibel 42 ord. I vers 25-33 ser vi mandens del af ægteskabet. Det udgør i den her oversættelse af Bibelen 145 ord. Så kan vi så sige, det er altså mere end der står mere end tre gange så meget til manden, som der gør til hustruen. Så have det i mente, når vi hører om hustruens del af ægteskabet i aften. Når vi taler om ægteskab her i det 21. århundrede, og vi læser en bog, hvor det her er skrevet i det første århundrede, så er det klart, at i mange menneskers ører vil det virke totalt arkæisk, totalt udateret, eller totalt, hvad hedder sådan noget, forældet, og man kan sige, det er oldnordisk, for det havde ikke noget med Norden at gøre, men hvis det havde været her, så havde det også været oldnordisk. Men, fordi at noget er skrevet for 2000 år siden, så længe det står i Bibelen, så er det Guds ord. Og det kan godt være, at den tid, vi lever i, og at denne verdens ånd siger noget andet om ægteskabet, end det, som Bibelen siger. Men som kristne ved vi, og vi har fået et kald til, at sætte Guds ord højere, end hvad mennesker siger. Så vi må først og fremmest sige, det er Guds ord, der styrer. For det andet som en indledende bemærkning, så er det ikke mandens pligt at sørge for, at hustruen overholder sin del af ægteskabet, og omvendt er det ikke hustruens pligt at sørge for, at manden overholder sin del af ægteskabet. Du er som individ ansvarlig over for Gud, over for at du holder det, som Gud har kaldet dig til, uagtet, uanset om din ægtefælle gør det samme. Det var indledningsvis. Hvad er det så, der står? Vi læser fra vers 21 helt ned til vers 33, så at I kvinder ikke skal blive alt for mismodige og gå nedtrykt hjem i aften. Vers 21 står der, I skal underordne jer hinanden i ærefrygt for Kristus. I hustruer under jeres mænd som under Herren. For en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved, og sit læmes frelser, ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den. For at hellige den, ved at rense den i badet med vand ved ord. For at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynk, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget læme. Den, der elsker sin hustru, elsker jo sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans læme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor, binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Det rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirke. Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv. Og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Først og fremmest her i vers 21, der ser vi en indledende bemærkning om at underordne sig. Vers 21 har en naturlig sammenhæng til kapitel 5, vers 18. Så hvis I sidder med dronningens bibel, så vil hun gerne have den tilbage. Hvis I bruger hendes oversættelse, så en side tilbage. Der står i kapitel 5, vers 18, drik jer ikke beruset i vin. Det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånd. Jeg talte vi om sidste gang. Og når der står, lad jer fylde af ånd, så er det et centralt udsagn, der kommer der. Sidste gang havde jeg valgt at sige, okay, vi tager fra vers 15 til og med vers 20, og vi ser på fem ting, som en fem måder, som en kristen kan vise, at han er lys i verden på, eller hun kan. Men i virkeligheden, hvis vi ser på det rent grammatisk, så er kapitel 5, vers 18, der hvor der står, lad jer fylde af ånden, det er hovedudsagnet. Derefter kommer der så fem måder, hvorpå vi kan udleve det her. Grunden til, at jeg ikke gik ind i det her sidst, er fordi, at hjernen og i særdeleshed hjertet kan kun klare en vis portion information ad gangen, og hvis vi skulle tale om både alt det, vi talte om sidste gang, og det her, så tror jeg, at nogle af os vil gå op i for mange omdrejninger. Men i vers 18 står der altså, lad fylde af ånden. Så kommer der fem ord, som modificerer det her, lad fylde af ånden. Det første, det er i vers 19. En måde, som vi kan se, at vi er åndsfyldte kristne, er, når vi taler til hinanden med salmer. Så tal er det første. Det andet, det er syng. Det tredje er spil. Så blader vi. Og det fjerde er tak. Og det femte er underordnet i vers 21. De fem ord peger tilbage på at være åndsfyldt. Så når der i vers 21 står, I skal underordne hinanden, under hinanden i ærefrygt for Kristus. Gæt så hvilken pointe det lærer os om ægteskab. At hvis du nogensinde skal ønske dig et ægteskab, som Gud har tiltænkt det, et ægteskab, som bliver velsignet af Gud, så kræver det først og fremmest, at du er en åndsfyldt kristen. Du og din ægtefælle. Og vi har hørt det masser af gange før, 2. Korinther 6:14. Vi bliver kaldet til ikke at bære ulige åg. Det vil sige, at som kristne, hvis du er kristen i dag, går du ikke ud og gifter dig med en, der ikke er kristen. Det, siger Bibelen, er forkert. Hvis du er blevet kristen efter dit ægteskab, og din ægtefælle ikke er kristen, så er det ikke alene grund til at gå ud og skille sig. Så skal du forblive gift med ham eller hende så vidt muligt. Så en åndsfyldt ægteskab, og det vil også sige, fordi når der står lære fylde ånden, så betyder det lære kontinuerligt fylde ånden. Det betyder ikke, at dengang man var nyforelsket, og man kunne gå i kirke med hinanden i hænderne, og det hele var rosenrødt, at dengang var man åndsfyldt, men det betyder også, at man er åndsfyldt i dag. Det er det primære, at vi er åndsfyldte. Så hvad er det her så med at underordne sig? Der står, I skal underordne jer under hinanden. Ordet underordne, det forstår vi formodentlig bedst, når vi ser på militæret. Nu har jeg ikke selv været i militæret, men jeg har da set en krigsfilm eller to og hørt en ting eller tre om militæret før. I militæret, der skal man underordne sig. Hvis du har en mening, som er dem længst nede på rangstigen, og der kommer en overordnet, det kunne være bare en sergeant eller endnu være en officer forbi, så underordner den menige sig den overordnede. Det er ordene under og over, ikke? Så den menige underordner sig for eksempel sergeanten. Betyder det, at sergeanten er bedre end den menige? Det vil nok mange sergeanter mene, men vi ved jo godt alle sammen, at det er ikke sådan. Vi ved også godt, at fordi at den menige skal underordne sig sergeanten, så betyder det heller ikke, at sergeanten nødvendigvis er klogere. Det betyder heller ikke, at sergeanten er kønnere, eller rigere, eller bedre. Eller hvis nu de begge to er en eller anden urensagelig årsag, var kristne, at sergeanten er mere åndsfyldt end den menige. Det kunne også være sergeanten i forhold til officeren. Spiller ingen rolle. Og i forhold til ægteskabet, og vi har jo allerede læst det, at hustruen skal underordne sig manden, så betyder det ikke, at manden er bedre, smartere, klogere, stærkere i alle mulige henseender. Det betyder blot, at der er en rangorden. En rangorden. Så det er ikke på grund af en eller anden form for kvalitet i manden, men det er på grund af en rangorden, som Gud har bestemt. Ganske som i militæret. Det er fordi, der er en rangorden, som en eller anden militær person på et eller andet tidspunkt har bestemt. Det er derfor, de underordner sig. Derfor. For det andet så står der, at det er under hinanden. Hvem under hvem? Nogen vil tage det her vers og fortolke det sådan og sige, at manden skal underordne sig under hustruen, og hustruen skal underordne sig under manden. Så vi skal altså underordne os under hinanden. De, der vil fortolke verset sådan, vil formodentlig først og fremmest ikke være ærlige over for sig selv. For det andet, så har de ikke læst hele afsnittet. For senere læser vi i 6.1, at børn skal adlyde deres forældre, og i vers 5 af kapitel 6, at slaver skal adlyde deres jordiske herre. Vi ved jo udmærket godt, at til trods for, at det er sådan desværre indimellem, så er det ikke meningen, at forældre skal adlyde deres børn, og det er slet ikke meningen, at jordiske herrer skal adlyde deres slaver. Det er ikke det, der er meningen. Så at sige, at vi skal underordne os under hinanden, så at manden skal underordne sig under hustruen, det giver ikke i den her sammenhæng mening. Endvidere i Hebræerbrevets 13. kapitel og 17. vers, der står der, at vi skal underordne os under vores ledere. Og igen, det er jo ikke meningen, at lederne skal underordne sig under de, som er for i flokken og omvendt. Det er heller ikke det, der er meningen. Og 1. Korinther 5, 1-5 taler også om det her. Og de to vers, som er ude af den her sammenhæng, vil være modsagt, hvis det betød, at vi skal alle sammen underordne os under hinanden. Vi skal alle sammen bare gå med dukket nakke, og så skal vi i øvrigt ellers bare gøre, hvad alle andre siger. Det er ikke nødvendigvis det, der er meningen med det her. Der er visse steder, hvor der er en eller anden form, for nu kalder vi det rang i militæret, der er en eller anden form for rang, og det er der også andre steder end militæret, blandt andet i ægteskaber. Derimod, så er det rigtigt, som der står i Filipperne 2:3, at vi skal sætte andre højere end os selv. Er det sandt for manden, at han skal sætte hustruen højere end sig selv? Absolut. Er det sandt for hustruen, at hun skal sætte manden højere end sig selv? Absolut. Er det sandt for forældrene, at de skal sætte børnene højere end sig selv? Absolut. Det her skal gøres i ærefrygt for Kristus. Hvis du frygter Kristus, så frygter du både at gøre ham ked af det, og du frygter at såre ham. Hvis du frygter ham, så ønsker du også at følge hans ord, og det som hans ord siger. Så af ingen anden grund, og vi skal nok komme til det en gang til, men af ingen anden grund, så gør det her, fordi du elsker Jesus. Hvis vi elsker Jesus, så elsker vi også det, han siger. I forhold til vers 21, der i forhold til resten af afsnittet, som går helt ned til kapitel 6, vers 9, der ser vi, at hustruen skal underordne sig manden, at børnene skal underordne sig forældrene, og at slaverne skal underordne sig herre, deres jordiske herre. Vi ser hver gang, at det er den, der underordner sig, der bliver nævnt først. Hustruen før mand, børnene før forældrene, slaverne før herren. Det betyder ikke, at det er ikke noget, som Helligånden han indgyder Paulus at gøre, fordi at kvinderne skal høre det her først, nu skal de bare lære, nu skal de bare have den. Eller er det noget, han gør, fordi at kvinderne er vigtigere end mændene eller omvendt? Det har intet med det at gøre her. Der er det blot fordi, at pointen, det er at underordne sig. 5:21. Og de, der underordner sig, står først. Det er den eneste grund til, at de står først. Så hvad er det så det her? Vers 22-24. Nu bliver det mere specifikt. Hustruens del af ægteskabet. Hvordan får vi et godt ægteskab? Hvordan kommer vi ind på det her med, at verden skriger på psykologer og alt muligt andet, der vil kunne give ægtepar et godt ægteskab? Hvordan? Lyt til Bibelens ord. Det skulle undre mig meget, hvis psykologer, ægteskabspsykologer, ikke allerede er begyndt at indse, eller i hvert fald snart begynder at indse, at det som manden har brug for, det som en mand har brug for, det er respekt. Og det som hustruen har brug for, er kærlighed. Siger jeg først og fremmest, jeg ved godt, at manden også har brug for en masse mad at stoppe ned i sin mave, at hustruen har brug for nogle penge til at købe tøj for, og alle de her andre ting. Men først og fremmest, respekt og kærlighed. Hvad vil det sige at underordne sig som en hustru, der står i hustruer under jeres mænd som under herren? Hvad betyder det ikke, at vi skal underordne os? Eller at hustruen skal underordne sig manden? Hvad betyder det ikke? Det betyder først og fremmest ikke noget som helst med mindre værd. Det betyder ikke, at hustruen er mindre værd end manden. Jeg understreger det. Ikke at hustruen er mindre værd end mand. På ingen måde. Hvordan kan jeg sige det så skråsikkert? For det første er det her skrevet ind i en kontekst, hvor at hustruen var mindre værd end manden. I den jødiske verden, der stod jøderne op hver morgen og takkede Gud for, at de ikke, med de jøder, der var mænd, vel at mærke, takkede Gud for, at Gud ikke havde skabt dem som en hedning, som en slave eller som en kvinde. Det var den måde, de begyndte deres dag på. Jeg ved ikke, hvordan du begynder den, men lad være med at begynde den sådan. Det gjorde Jesus op med. Han sagde, kvinden er absolut ikke mindre værd. I Kristus er der ikke mand, og der er ikke kvinde. Der er ikke forskel på os på den måde. I vel er der rang, men der er ikke forskel på os. En fantastisk illustration af det her er treenighed. Jeg ved godt, vi har svært ved at forstå treenigheden og alt det her. Men Jesus han siger, jeg gør kun det, som min fader ønsker. Jeg gør altid min faders vilje. Jesus underordnede sig faderen. Og alligevel står der i Johannes kapitel 10, vers 30, at jeg og faderen er ét. Faderen og sønnen er lige, men alligevel underordner sønnen sig faderen. Der er ikke forskel. Der er ikke forskel i, hvor meget de er værd, men alligevel så er der en eller anden form for underordning. Det ved jeg godt, man ikke kan sige. Underdanighed var det gamle ord i den gamle oversættelse. Så det betyder ikke, at hustruen er mindre værd, at underordne sig. Det andet, det ikke betyder, at underordne sig, det er stilhed. Hvis det her med at underordne sig betød stilhed, så ville det ikke længere være underordne sig, så ville det være diktatur. Så fordi at manden siger, jeg synes, vi skal gøre A, så betyder det ikke, at kvindens ikke må, eller hustruen ikke må sige, jamen, har du tænkt på B? Eller hvad synes du om C? Eller D? Eller hvor mange bogstaver hun kan nå igennem? Det betyder det ikke. Så at underordne sig betyder hverken mindre værd eller stilhed. Det betyder heller ikke slaveri. Til trods for, at mange mænd garanteret godt kunne tænke sig, at det betød slaveri, og at hustruen bare skulle stå der, når manden havde brug for en kold glas vand, så er det absolut ikke det, det betyder. Jeg kan huske, at Chuck i en af sine undervisninger igennem Bibelen siger, at på et tidspunkt gik det op for ham, at hans hustru Kay ikke var hans slave, og at da hun sagde til ham, fordi han bare smed sine bukser på jorden, og hun så sagde, jeg er ikke din slave, Chuck, du kan selv samle dine bukser op. Og så fattede han godt, at det havde hun altså ret i. Hustruen er ikke en slave på nogen måde for manden. Vi slaver på andre måder, men ikke over for hinanden. For det fjerde, så står der, I hustruer under jeres mand. Husk, når vi læser skriften, skal vi altid lægge mærke til detaljerne. Gutter, jeg er ked af det, men Lisa skal på ingen måde underordne sig jer. På ingen måde. Fordi jeg er hendes mand, og det er kun over for mig. Og det er vigtigt. For det er ikke sådan, at kvinder i alle sfærer i livet skal underordne sig mænd. Og kvinderne, de skal bare gå rundt med en hat på hovedet og helst et slør for ansigtet, og hvis der kommer en mand forbi, så skal de bukke og neje. På ingen måde. I politik behøver kvinder ikke at underordne sig mænd. På arbejdspladsen behøver kvinder ikke at underordne sig mænd, medmindre det er deres chef, der er en mand selvfølgelig. Hvis man er søskende, er det ikke sådan, fordi at du er en kvinde, og du har en bror, så skal du altid lytte til, hvad han siger, og give ham taleretten, og hvis han vil bestemme noget, så lad du ham bestemme. Nej. Nej, nej, nej. Det er forkert. Det er kun din ægtemand. Så det var, hvad det ikke betød. Hvad betyder det så? For det første, når vi underordner os, når vi underordner os et eller andet, så anerkender vi den autoritet, der er. Det kunne være i forhold til Gud. Når vi underordner os Gud, så anerkender vi hans autoritet. Så ved vi, at han har et eller andet at skulle have sagt i forhold til os, at det er ham, der bestemmer. Når vi underordner os politiet, så er det fordi, vi ved, at de har autoritet. Fordi vi ved, at når de tænder sirenerne og sørger for, at vi skal køre ind til siden, så ved vi, at hvis vi ikke gør det, så er der konsekvenser. At når vi underordner os, eller når man som hustru underordner sig sin mand, så er det fordi, at vi ved, eller kvinden ved, at manden har autoritet. Igen, ikke fordi han er bedre, ikke fordi han er klogere og tværtimod, ikke fordi han er mere snu langt fra, men fordi Gud har bestemt det så. Når hustruen skal underordne sig sin mand, så betyder det også, at hun skal følge med, selv når hun ikke er enig. Det er manden i familien, der tager den endelige beslutning. Og hustruen har enhver ret til, på en stille og rolig måde, at ytre sin mening. Hun har ikke ret til, det er der ingen af os, der har, at blive vrede og fare op, fordi vi ikke får vores vilje. Jeg ved godt, mange af os gør det alligevel, men nu siger vi, nu taler vi om idealet. Så hvis hustruen har ytret sin mening, og manden siger, ved du hvad, kære hustru, jeg lytter til dig, jeg tror på, at jeg gør det, der er bedst for familien, og derfor mener jeg, at vi skal gøre sådan, at jeg tror på, at jeg vandrer i Guds vilje, og jeg er åndsfyldt, og de her forskellige andre ting. Jeg er ked af det, men jeg tror på, at vi skal gøre det her. Så siger Bibelen, at der skal hustruen underordne sig. Er det svært at underordne sig, når man er enig? Nu har der lige kørt hele det her politiske spil med den her skatteaftale. Og der var en nu, kan jeg ikke huske, hvad hun hed, men det var fra SF, og der var to. Den ene, hun var i USA, og hedder en eller anden, jeg ikke kan udtale, og den anden, hun var herhjemme, og hedder noget andet, jeg ikke kan huske. Men hende, der hedder det, jeg ikke kan huske, hun gik ud, hvad hedder hun? Ja, det er hende, der var i USA. Og så var der hende, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Det er også lige meget, hvad hun hedder. Vi kalder hende Gurli lige nu. Så Gurli her, hun, nu sidder I alle sammen og spekulerer, hvad hun hedder. Hvor meget? Ingen ved det. Ingen følger så meget med i politik, så de ved, hvad hun hedder. Det er også ligegyldigt. Hun er et ukendt ansigt for os lige nu. Men vi siger hende her, Gurli. Hun, det der skete var, at SF, de stemmer for den her skatteaftale. Det er jo ikke sådan noget, SF de normalt vil gøre. Slet ikke, fordi den her skatteaftale var nok lidt mere blå, end den var rød. Og det er klart, det var der folk i baglandet af SF, der ikke synes godt om, og især deltid Enhedslisten synes ikke godt om det. Og de råbte jo, at de der SF'er, at de var nogle hyggelige og nogle blå nogen. Og hvis der er noget, de ikke kan lide at blive kaldt, så er det blå. Så da Øslem i USA sagde, at jeg stemmer nej, så siger hende her Gurli, det gør jeg også. Så blev hun kaldt ind til et pænt møde med resten af SF, hvor tilsyneladende, hvis ellers medierne taler korrekt, blev sat på plads, og hun kom grødkvalt ud derfra og sagde, nu skal jeg nok stemme jer. Var det let for hende at underordne sig? Nej, det var meget, meget svært for hende at underordne sig, for hun var ikke enig. Det er jo fair nok. Altså, det er jo fair nok i politik ikke at være enig. Men det er svært at underordne sig, når vi ikke er enige. Hvis Lisa og jeg er enige, så er det meget, meget nemt at køre derud af, og det er vi heldigvis de fleste gange. Men når vi ikke er enige, det er der, det bliver svært. Det er der, det bliver svært. For det tredje, så står der, at det er under Herren. Det betyder ikke, at kvinden skal underordne sig under sin mand, som var han herren selv. Ganske vist kalder Sara Abraham for herre, men jeg tror ikke på, at det er et generelt princip, vi kan opsætte og sige, at som hustru skal du underordne dig din mand, ganske som hvis han var han Jesus selv. I kan godt høre, det lyder sådan lige sekterisk nok, ikke? Tværtimod, så betyder det, at når hustruen underordner sig, så er det tilbedelse af Herren. At det, at hun underordner sig, det er det samme som at tilbede Herren. Prøv at slå op i 1. Peter 3:1. Første Peter 3:1. Står der: lige så skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er lydige mod ordet, kan ulydige mod ordet godt, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse, når de får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. Kan I se, hvad der står her? At selvom du har en mand, der ikke følger ordet, underordner du dig stadig. Hvorfor? Fordi at han kan se, hvordan du lever, som du skal. Kan I huske, hvad jeg startede med at sige? Det er ikke mændenes pligt, der går ind og sige, underordne dig nu, hustru. Aldrig. Jeg vil ikke høre det, jeg vil ikke se det, og ved mig, hvis jeg selv gør det. Det er ikke min pligt at fortælle Lisa, at hun skal underordne sig, bortset fra, at hun sidder og underviser over, og hun er tilfældigvis til stede. Så nu hører hun det, og i øvrigt vil jeg sige, at i det her er Lisa eksemplarisk. Eksemplarisk. Tro det eller lad være, men det er hun. Og det er en af de mange ting, jeg virkelig værdsætter ved vores ægteskab. Men i de ægteskaber, hvor et manden ikke er åndsfyldt, hvor at manden måske direkte er en hedning, underordner hustruen sig stadigvæk, så han kan blive omvendt. Hvorfor? Fordi det er tilbedelse. Fordi det er tilbedelse. Hvis nu at manden træffer en beslutning, som hustruen ved er forkert, de har talt om det, de har snakket om det. Manden siger, jeg tror på, at det her er Guds vilje, at vi skal flytte til månen. Bare for at sige noget absurd, ikke? Som ingen af os kunne finde på at sige. Jeg tror på, at det er Guds vilje. Og hustruen så siger, okay, så må jeg nok hellere underordne mig. Men må det er Guds vilje, det her. Det er ikke hendes problem, hvorvidt det er Guds vilje eller ej. Kommer nogle undtagelser senere, men hvis det ikke er direkte syndigt og forkert, som nogle af de undtagelser indeholder, og manden siger, jeg tror på, at vi skal flytte hele familien til langt bort i stand, og hun har sagt, jeg tror ikke, det er nogen god idé, sådan og sådan, og så, det tror jeg altså, vi skal, så kan hun læne sig tilbage og sidde der og grine godt og grundigt af manden, når Gud viser ham, at han tager fejl, og han får sine velfortjente klø herfor. Overvej, kvinder, hvor behageligt det er for jer, at Gud ikke har sat jer til at lede. Mange gange vil det være langt, langt lettere at sige, det er jeres ansvar, det er dit ansvar, det er ikke mit ansvar. Fuldstændig det samme med bibelstudiet her. Gud har sat mig i en lederskabsposition. Er det sjovt? Indimellem er det da fint, men ganske ofte, så får jeg masser af klø, ikke fra jer så meget heldigvis, men for Gud for ting, som jeg gør, eller siger, eller tror, eller tænker, eller bare på den måde, I opfører jer på, eller hvad det nu måtte være. Det er aldrig sjovt at være i lederskab. Det er altid lettere bare at sidde bag i bilen. Og så dog kommer vi til sidst. Men at underordne sig er tilbedelse. Hvad er baggrunden for det her? Det ser vi i vers 23. For en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit lægens frelser. Manden er kvindens hoved. Prøv at bladre tilbage til 1. Korintherbrev kapitel 11. Jeg ved godt, at 1. Korintherbrev kapitel 11 indeholder noget kontroversielt, nemlig hovedbeklædning. Og vi kunne godt sætte os og snakke om, hvorfor man havde hovedbeklædning på i Korinth, og hvorfor man ikke har i dag. Og min holdning til hovedbeklædning er, at hvis du har et problem med, at man ikke går med hovedbeklædning, så tag det på. Så begynder at gå med hovedbeklædning. Alt det andet kan vi snakke om hen over teen og kaffen senere. Det er ikke det, der er det væsentlige her. Men der står i 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 3. Men jeg vil have, I skal vide, at Kristus er enhver mands hoved. Manden er kvindens hoved, og Kristi hoved er Gud. Enhver mand, der beder eller taler profetisk, med noget på hovedet, bringer skam over sit hoved. Men enhver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved. Hun kunne lige så godt rage håret af. Ja, for hvis en kvinde ikke tildækker sit hoved, kan hun lige så godt lade sig klippe. Men da det nu regnes for en skam, når en kvinde har håret klippet, eller hendes hoved er raget, skal hun have hovedet tildækket. Men en mand behøver ikke have noget på hovedet, for han er Guds billede og afglans. Men kvinden er mandens afglans. For manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden. Og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Derfor må kvinden af hensyn til englene have noget på hovedet som tegn på myndighed. Dog, i Herren er kvinden intet uden manden. Og alle manden siger, yes! Og så bagefter så står der, og manden intet uden kvinden. Og så kan alle kvinderne sige, yes. For hvor sandt er det ikke? At jeg er intet uden Lisa, og Lisa er intet uden mig. For ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden, men alt er fra Gud. Døm selv. Sømmer det sig en kvinde beder til Gud med utildækket hoved? Lærer ikke naturen selv, at det er vanærende for en mand at have langt hår, men ærefuldt for en kvinde at have langt hår? Hun har jo fået håret som et slør. Der er måske nogen, der får lyst til at stride som dette, men vi har ingen sådan skik og Guds menigheder heller ikke. Så manden er kvindens hoved. I anden Mosebog, bladet bare tilbage dertil, det er så godt, så jeg kan godt høre, klart høre det en gang til. 1. Mosebog, kapitel 2, vers 18. Gud har fortalt Adam, at når du spiser træet i haven, så skal du dø. Så siger Gud i kapitel 2, vers 18, Gud Herren sagde, det er ikke godt for mennesket at være alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr, alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvædet, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, mens han sov, tog han et af hans ribben, lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Derpå, da sagde Adam, nu er det ben af mine ben, og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Bliv på den her side et øjeblik endnu, men bare lige et par highlights. Kvinden er mandens hjælper, ser vi her. Hun skulle hjælpe ham med de ting, som han nu engang stod for. Og det, der nu engang var hans kald i det her, den her sammenhæng at navngive dyrene, da hun var ikke at tage sig af dyrene, tage sig af haven. Hun var der ikke, da dyrene blev navngivet specifikt, men at tage sig af haven. Adam navngiver dyrene allerede inden Eva bliver skabt. Adam bliver givet en eller anden form for autoritet allerede inden Eva bliver skabt. Det er den ene ting. For det andet, det er ikke godt for mennesket at være alene. Det er Guds intention for langt de fleste af os, at vi skal giftes og at vi skal leve sammen som mand og kvinde. Er ikke anden grund for, at manden må have en hjælper, og for at vi må sørge for, at vi bliver formet ind i hans billede, for lige så fantastisk ægteskab er, lige så hårdt er det. For du indser, jeg indså i hvert fald, og indser til stadighed hver eneste dag, hvor selvcentreret jeg er, hvor selvfokuseret jeg er, og hvor forfærdeligt et menneske jeg kan være. Så de er der ikke gift. Glæd jer, når I bliver gift, vil Gud gøre en masse i jer. Når Adam siger, nu hun ben af mine ben og kød af mit kød, hun skal kaldes kvinde, for manden er hun taget. Hvis vi lavede en moderne oversættelse, ville der bare stå håber, håber. Så ved I det. I vers 24, der siger Gud, derfor forlader manden sin far og mor, så flytter hjemmefra, binder sig til sin hustru, ægteskab, bryllup, hvid kjole, sort jakkesæt, alle de her ting, der nu hører sig til, i vores land og vores skik, og derefter forlader far og mor, ægteskab, binder sig til sin hustru, og de bliver et kød nummer tre. Derefter kommer sex. Og det her intime fællesskab, som kun eksisterer mellem mand og kvinde. Når folk siger, der står ikke noget i Bibelen om, man ikke må have sex for ægteskabet, så læs Bibelen. Det er meget tydeligt. Folk, der siger, det har som regel ikke læst Bibelen. Så de her ting kan vi drage ud af det her. Det var Guds oprindelige plan for ægteskabet. Så var der noget med en slange og et træ her, og et eller andet stykke ukendt frugt. Og i kapitel 3, vers 16, det var måske et æble, hvem kan vide. I kapitel 3, vers 16, siger Gud så til kvinden, fordi at de har spist det der træ, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. Så kvinder, nu ved I, hvorfor det går under for børn. I smerte skal du føde børn. Og så står der noget andet. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Når hun skal begære sin mand, så betyder det ikke bare, at hun skal tænke, wow, han er bare en hottie lækker en. Det håber jeg også, hun tænker. Men hun skal begære den magt eller den autoritet, som manden har. Hvorfor tror I, at det er så svært for kvinder det her? Hvorfor tror I, helt ærligt, det ville jo være meget nemmere, hvis vi bare alle sammen kunne gøre det, som Bibelen sagde, og så have nogle fantastiske ægteskaber. Men på grund af syndefald har I kvinder ufattelig svært ved det her. Ufattelig svært. I begærer den autoritet, som Gud har givet manden. Jeg kan ikke sige andet end, at det er synd, og det er forkert, men til os mænd, bær over med dem. Bær over med kvinderne. Bær over med dem, når de ikke underordner sig, som de skal, og fortsæt med at elske dem, som vi skal se næste gang, at vi er kaldet til. For det er svært. Det er ufattelig svært. Helt ærligt, når en mand siger et eller andet, der er urimeligt, og man tænker, hvad sker der? Det er urimeligt svært at underordne sig. Ligesom når din chef på arbejde giver dig en opgave, der er urimelig, og du bibelsk set er kaldet til at underordne dig. Eller når dine forældre gør. Det er ikke sjovt, men det er bibelsk. I Titus kapitel 2, vers 5, bliver det understreget for os, at hvis kvinder underordner sig deres mænd, så bliver Guds ord ikke til spot. Hvis en hustru underordner sig sin mand, så bliver Guds ord ikke til spot. Hvorfor? For Guds ord siger, at hustruen skal underordne sig manden. Og hvis hun gør det, så gør hun det, som Bibelen siger. Og derved, så spotter hun ikke Guds ord. Så lever hun op til og lever efter det, som Bibelen siger. Hvad betyder alt det her for manden? Manden er hustruens hoved og alt det her, der står. Ligesom Kristus er kirkens hoved og Silenes frelser. Hvad betyder alt det her for manden? Det betyder først og fremmest, at manden er lederen i familien. Det er godt, det er ikke nødvendigvis altid traditionen her i Danmark, men I gamle dage, i gode gamle dage, der sagde man mandens navn først. Igen ikke, fordi han er bedre, eller ser bedre ud, eller er smartere, eller klogere. Men fordi han er blevet givet den her autoritet. Det er også derfor, at man tager mandens efternavn. Det ved jeg godt, man heller ikke altid gør mere. Men det er derfor, at man historisk set har gjort det. Fordi at det er manden, der er lederen. En god leder, ikke sådan en til strøm, men en god leder i en eller anden form for lederskab, hvad er han? Han er en, som tager sine underordnede med på råd, når han leder. Nu talte vi om at flytte til månen før. Det kunne godt være, nu er der også steder, der er mindre og sindssyge end månen, men det kunne godt være, at man skulle tage sin hustru med på rådet, før man tog den her slags beslutninger. Oftest, nej, altid, har hun et eller andet fornuftigt og klogt at sige om sagen. En god leder er også en, der ikke tager de beslutninger, der er bedst for ham selv, men de beslutninger, der er bedst for hans hustru og for hans børn. Hvis han bare synes, det kunne bare være den fedeste ting i verden at flytte til månen, men han godt ved, at det er ikke sikkert, at de vil overleve så længe derop, så er det nok ikke lige frem der, han skal hen. En god ægte mand er en, som leder i kærlighed. Samtidig, hvis der er et problem i familien, hvis ægteskabet ikke fungerer, er det så fordi, at konen er rapkæftet, og at hun ikke makker ret? Måske. Men oftest er det hos manden, at problemet ligger. Hvis der er et problem i ægteskabet, så se først til manden. Se, det lød godt engelsk, det kan godt høre. Se først på manden. Se først på ægtemanden. Og se, hvordan opfører han sig. Elsker han hustruen? Tager han beslutninger, der er selvcentreret? Tager han beslutninger, som fremmer hans eget bedste og ikke familiens? Sørger han for at skaffe penge nok til familien, så at de kan få brød på bordet og alle de her ting, som der nu engang er, som en mand, han skal? Igen, meget mere om det næste gang. Det er ikke, at problemet altid ligger hos manden, oftest. Når mand er lægemets frelser, man kan være frelser på mange måder, så er det ikke i en evig betydning, men det er i en beskyttende betydning. Så jeg beskytter Lisa. Jeg er Lisas beskytter. Og et eller andet sted, hvis vi tænker tilbage på riddere, på hvide heste, i store rustninger og alt muligt andet, så er der et eller andet smukt og nærmest romantisk over det. Men også noget bibelsk. At manden er hustruens beskytter. Bare en meget sjov lille praktisk ting. At uanset hvor Alisa og jeg, vi sover henne, så vil hun altid have, at jeg ligger nærmest døren, for hvis nu der skulle komme nogen, ikke at jeg ville kunne gøre meget, hvis der først var nogen, der kom og kom så langt, men det kan hun godt lide, at jeg ligger nærmest døren, fordi så vil jeg ligesom kunne tage det første slag. Hvilket? Hvis vi når dertil, så kan det hele nok være lige meget. Men hvilket? Hvilket er bibelsk? Ikke at jeg ligger nærmest døren, det kan være ligegyldigt, men at jeg tager de første slag. Mænd, nu ved jeg godt, det kun er halvdelen af os, der er gift, men mænd, både de af os, der er gift, og de, der ikke er gift, tag slagene for din hustru. Tag slagene, der kommer verbalt, der kommer på alle mulige måder, alle mulige steder fra. Sørg for at tage de slag. Det er det, vi er kaldet til. Nå, hvor meget skal hun så underordne sig hende her, hustruen? Vers 24, ligesom kirken underordner sig under Kristus, skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Hvad betyder det, eller hvornår skal hun ikke underordne sig? Det er, igen, det er tit nemmest at anskue noget ved at sige, se på den negative side af det. Hun skal ikke underordne sig, når manden beder hende om at synde. Så hvis manden beder hende om at gøre noget, der er forkert, så må hun sige, nej, det er vigtigere at adlyde Gud end mennesker. Så hvis manden beder hende om at synde, så nej. Hvis manden er gået fra forstanden, og nu mener jeg ikke alle de kvinder, der altid mener, at manden er gået fra forstanden, men når det er sådan rent klinisk op på et hospital, og er uafhængige, helst mandlige læger er konstateret, at manden er gået fra forstanden, så er det klart, så skal hun selvfølgelig heller ikke underordne. Så hvis han pludselig får en blodprop, og han ikke er i stand til at træffe de rigtige valg, og han er, eller han bliver hjerneskadet på en eller anden måde med den der blodprop, så er det klart, at så er det ikke sikkert, at de valg, han træffer, er fornuftige mere på nogen som helst måde. Og så har hun lov til at sige fra. Hvis manden er voldelig overfor hende, nu har han bare givet hende en lige høj og siger, du skal bare underordne dig. Bip, bip, bip. Ja, okay, det skal jeg også, så jeg skal bare lade ham slå mig. Aldrig. I ved godt, men at ingen kristen mand slår sin hustru. Ingen. Hvis man er kristen, og man er mand, og man slår, så er man ikke kristen. Så simpelt er det. Så hvis han begynder på det, så se at komme væk i en fart. Når manden begår ægteskabsbrud, der skal hun heller ikke underordne sig. Kone, jeg var lige ude her i torsdags, og der var lige en der, en der, en der, og det skal du bare lige holde din mund, fordi det har jeg lov til, at du skal bare underordne dig. Pak dine ting og kom hurtigst muligt væk derfra. Ingen underordnelse der. Vi kan garantere godt, finde på flere tilfælde. Jeg er sikker på, at du kan finde på nogle flere grunde til, at man ikke skulle underordne sig. Gode grunde, ikke de her selvopfundne grunde, men gode grunde. Nu er det sådan, at når der står, I hustruer skal underordne jer under jeres mænd i alt. Ordene i alt på græsk betyder desværre i alt. Vi kunne godt prøve at gradbøje det og gøre alle mulige andre ting, men i alt betyder i alt. Selvfølgelig ikke noget, der modsiger andres ting i Bibelen, som de her forskellige ting direkte eller indirekte gør, men i alt. Det er altså meget. I alt, det er altså rimelig mange ting. Igen, under hensyntagen til alle de her andre ting, vi har talt om, så er det i alt. Hvis manden siger et eller andet, så underordner man sig. Det er barsk, men det er bibelsk. Et ord til de er, der ikke er gift endnu, og er kvinder, i særdeleshed. Prøv at tænk på, hvad det her betyder for jer. Prøv at tænk på vigtigheden for jer, når en dag I står foran alteret og siger ja til en mand. Er det en, du vil kunne underordne dig i alt? I alt. Det er voldsomt meget. Og derfor er det så væsentligt at overveje de her ting fornuftigt. Husk nu, at mænd igen, det her i alle jordens kvinder, mere eller mindre, er det her en ting, der er svær. Det er en ting, som de kæmper med dagligt. Og vi må være gode ved dem. Vi må være gode ved dem og være overbærende, når vi godt ved, det er ikke særlig sjovt, det her. Det er ikke særlig optimalt for dem. Det er ikke det, de har lyst til. Og husk nu igen, det er aldrig vores opgave som mænd at sige, kvinde, du skal underordne dig. Hvis vi bruger det argument, så er vi tabt. Så er vi tabt. Hvordan får vi et godt ægteskab? For det første, du er åndsfyldt. Du er åndsfyldt. Du og din ægtefælle er åndsfyldt, og det betyder mange ting. Det betyder også i særdeleshed, at du bruger tid sammen i ordet og i bøn. Du bruger tid sammen ved, at du går til gudstjeneste sammen, og du tilbærer Herren sammen. Og du tjener Herren sammen. For det andet, så får vi godt ægteskab, når vi følger de bibelske principper, som Gud har givet os. For hustru, at hun underordner sig manden i alt. For manden, at han elsker hustruen som sit eget læme. Så fortvivl ikke, hustruer eller kommende hustruer. Næste gang, der er det også mænd, der står for tur. Næste gang vil vi se på, hvad ægtemandens del er af ægteskabet. Man siger på engelsk, at couples that prays together stays together. Så altså par, der beder sammen, bliver sammen. Gør det til en daglig ting, som man gør sammen som par, som ægtefolk. Gud har givet os hele opskriften. Vi behøver ikke læse psykologibøger. Vi behøver ikke søge denne verdens ånd. Gud har sagt, hvordan det skal være. Når vi gør det, sig det let, men det fungerer. Det fungerer. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for ægteskabet. Jeg takker for, hvor fantastisk det er. Jeg takker for, at du har sagt, hvordan det skal gøres. At du ikke har efterladt os i stikken, men at du har givet os de ressourcer, som er nødvendige. Jeg beder Jesus for hver en af os, kvinde som mand, at du må hjælpe os til at være ægte folk, som du har kaldet os til at være det.